Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo tertio, mins novembris, anibis millesimi, duo decimi. E Genova. Archiepiscopus Tomasi. Libertas religiosa dialogo observatur. Qui sedes apostolicae vicem in concilio nationum unitarum gerit, Genevae dixit. Libertas religiosa in disceptationibus quae nunc habentur directorium elementum fit. Momentum hoius juris homines percipi incipit. Archiepiscopus Silvanus Maria Tomasi sperat communitatem omnium gentium interposituram esse. Postquam institutum catholicum subsidiis procurandis, cuiu nomen est Ecclesia necessitate laborans, Concilio nationum unitarum veneris die relationem de statu libertatis religiosae in mundo anibis millesimi duodecimi dedit, disputatio secuta est, qua locum habente, Archiepiscopus Tomasi verba dixit. Qui per contatus confirmavit, instituta omnium gentium iterum enixique omni studio in libertatem religiosam incumbere. E Civitate Vaticana. Sumus Pontifex Academiam Sermoni Latino fovendo constituit. Sumus Pontifex Benedictus Decimus Sextus Litteris Apostolicis motu proprio datis Academiam Sermoni Latino in Ecclesia fovendo, cui titulus Latina lingua inscribitur constituit. Constituta quidem ad experimentum ad quingenium officiis presidis et secretarii nec non concilio academico constans pars erit pontificii concilii de cultura cui ad ministri munus honorificum exercentis associabuntur. In epistola litteris apostolicis adjuncta sumus pontifex extulit lingua latina in historia ecclesia universalitatem nunti Christi semper in tuto positam esse. Licet inde a Pentecoste ecclesia omnes linguas loqueretur et in eis precaretur, lingua tamen latina praeter graecam inde a primordiis ecclesiae factum est ut cum mundo quicum jacente communicari posset. Ecclesiam hoc sermone mundi suscepto tamquam protectorem promoteremque linguae latinae factam esse cum textus liturgici aliaque documenta ecclesiae semper sermone latino conscripta essent, quod his nostris temporibus fieret ut papa in memoriam revocavit. Quade causa hanc linguam discere non tantum necessarium esse ut fontes Christiani cognoscerentur. Benedictus Decimus Sextus disciplinas juris canonici et doctrinam patrum ut exempla attulit. In culto humano hujus etatis cognoscentiam linguae latinae et scientiam culturae latinae magis magisque levias fieri quod in presbyteris instituendis maxime perspiceretur. ecclesiam ut hec difficultas solveretur, academiam cuio titulus esset lingua latina constituere velle, cuius munus esset novis generibus communicandi, conventibus, congressibus, scientificis et generatim sermoni latino in ecclesia fovendo et praeteria in cultura convenienda profitere. Fundatio, cuio nomen est Latinitas, quae a Papa Paolo VI anno millesimo nongentesimo septuagesimo sexto constituta erat, supprimitur. E Civitate Vaticana. Ex America Septentrionali. Papa presidi gratulatus est. Sumus Pontifex presidi Civitatum Unitarum Americae Septentrionalis de eius novae electionis gratulatus est. Papa in quibusdam litteris ad nuntium apostolicum Basituniensem missis communicavit, se pro tempore, quo munus re publicae moderande, iterum exercerit, precis ad deum effusurum esse. Eodem tempore Lombardi in suo commentario notum fecit, se sperare fore, ut obama libertati religiose in civitatibus unitis Americae septentrionalis se impendere pergeret. Is quoque qui conferentiae episcoporum civitatum unitarum Americae septentrionalis praeest, Timotheus Cardinalis Dola nomine, presidi Obama de eius nova electione omnia fausta et prospera optavit, precis pro eo episcopus catholicus civitatum unitarum Americae septentrionalis effusurus in quadam epistula die mercurii missa scribens. Archiepiscopus neo eboracensis simul presidem Obama adhortatus est ut in becilis defensisque societatis aut exceptis nondum vita editis pauperibus atque emigrantibus curandis se traderet.
Ec estatio radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.